Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám hezké dobré dopoledne, stejně jako mému dnešnímu hostu, je jim epidemiolog a vakcinolog docent Igor Kol. Vítám vás ve studiu, pane docente, dobrý den.
Děkuji, přeji vám i posluchačům krásné jarní dopoledne.
Já už jsem říkala, že jste stál u vývoje řady vakcín, hexavakcíny, vakcíny proti meningokokovi B a dalším. To jsou desítky let, vlastně 4 desítky let práce v jediném oboru. Kde je pro vás ta výjimečnost, že jste u epidemiologie a vakcinologie vydržel tak dlouho?
No jsou to právě ty vakcíny. Ty vakcíny mě už na škole zde v Praze nějak chytly za srdce, proto jsem nešel dělat klinickou medicínu, ale šel jsem do epidemiologie. Tam jsem se s vakcínama potkával na té hygienické stanici na Slovensku téměř každý den. No a nějak zhodou okolností došlo k tomu, že v tom 90. asi 3., 4. roce mě oslovili zahraniční firmy, které přicházely na východoevropský vlastně úplně nativní trh s vakcínami. No a tak jsem se dostal k vakcínám a po 2 letech něčeho mezi marketingem a prodejem jsem sklouznul do klinického vývoje vakcín. No a u toho jsem zůstal pořád.
Na co jste pyšný za celá ta léta? Nebo čeho si hodně ceníte?
Můžu říct, že jsem skutečně pyšný na to, že jsem stál anebo podílel se na klinickém vývoji některých velice výjimečných vakcín. Sama jste je zmínila, je to hexavalentní vakcína, ale byla to vakcína taky proti hemofilu, influenze typu B, dále pneumokoková vakcína a nakonec vlastně vakcína proti meningokoku seroskupiny B, která se vyvíjela více než 20 let. A studie, které jsme prováděli v České republice, ale nejen v České republice, jelikož jsem velel týmu celé východní a střední Evropy, včetně Ruska, to znamená Polsko, Pobaltské republiky, Maďarsko, zmíněné Rusko, Slovensko, tak tyto studie, anebo velká část z nich, se vždycky použila při registračním řízení. To znamená, že ty studie byly dobře udělané, že jsme dobře pracovali a že jsme poskytli kvalitná data.
Říká Igor Kol, dnes je hostem Radiožurnálu. Jestli vás zajímá něco o tom, jak se takové vakcíny vyvíjejí, jak fungují, co všechno se používá, jaké jsou bezpečnostní pravidla, která se musí dodržet, můžete se ptát jako vždycky dnešního hosta na webu Radiožurnálu anebo rovnou na adrese dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Epidemiolog a vakcinolog docent Igor Kol je dnes hostem Radiožurnálu. V 18. století si anglický venkovský lékař Edward Jenner všiml, že dojičky, které měly kravské neštovice, už ty pravé nikdy nedostaly. Předvedl potom velmi odvážný pokus na jednom chlapci a tak vlastně vynalezl vakcinaci. Pracoval s živými viry. Kdy se v tom vašem oboru přestalo pracovat, tedy majoritně přestalo pracovat s živými viry?
No majoritně se přestalo pracovat se živými viry někdy v 50. 60. letech minulého století s výjimkou vakcíny proti dětské obrně, ale už i tam ten virus byl atenuovaný, teda oslabený tak, aby nemohl vyvolat onemocnění.
Já si tak snažím představit tu laboratoř, která ještě pracuje s těmi živými viry. Je to jako z filmu, nebo musí to mít nějaká strašná bezpečnostní opatření, ne?
Pochopitelně, tam jsou bezpečnostní opatření na nejvyšší úrovni, hlavně u tak rizikových nákaz, anebo tak rizikových virů, jako je virus eboli, Marburg virus, a v podstatě i v těch 2 laboratořích, kde se pořád ještě uchovává virus dětské obrny, a kde se uchovává virus pravých neštovic, které vlastně už jsou na světě eradikovány.
Když se tedy používají už ne ty pravé živé viry, ale řekněme nějaké antigeny, tak jak se potom získávají ty antigeny pro tu vakcínu místo těch živých?
Tak ty antigeny pocházejí z různých částí té bakterie a přístupy jsou vlastně 2. Nejdřív se v podstatě vytipuje, která ta komponenta, který ten antigen by mohl být účinný. dlouho, sáhodlouho se testují, zdali splňují to očekávání nebo ne. A potom je nová metoda, která byla právě použita poprvé u vývoje vakcíny proti meningokoku skupiny B. To je takzvaná reverzní vakcinologie, kterou uvedl do světa italský lékař Rino Rapuoli. A v podstatě tato metoda je mnohem rychlejší, mnohem časově méně zatěžující, jelikož při znalosti genomu dané bakterie, v tomto případě meningokoka typu B, se de facto počítačem vysekvenují určité potenciální antigény, které, u kterých se testuje, zdali mají určitou povrchovou expresi, to znamená, zdali můžou růst v dané médiu, a potom, jakou mají baktericidní aktivitu, pořád se ten počet znižuje, on v podstatě skenuje ty sekvence toho antigenu, toho genomu, až se dostane k těm, v tomto případě třem, který jsou nejúčinnější, nejvíce antigenní, a ty byly použity ve vakcíně.
Mm-hmm. To je nepochybně ta hlavní věc v celé té vakcíně, kterou asi okem nezahlédnu, ale když to do mě někdo píchá, tak co tam vlastně všechno ještě ve mně je? Co je v té injekci?
Pochopitelně, kromě toho antigenu, tam musí být určité látky z výroby, které tam zůstávají, musí tam být určité, takhle, řekneme to konkrétně. Jsou tam jednak různé hliníkové soli. Ty jsou součástí vlastně skoro každé vakcíny. Ať je to hydroxid hlinitý, anebo je to fosforečnan hlinitý. Dále jsou tam komponenty, které zůstaly po výrobním procesu, to znamená, můžou tam být minimální zbytkové stopová množství formaldehydu, který se používá k inaktivaci a zabránění kontaminace vakcíny. Potom jsou tam různá adjuvancia, která drží tu vakcínu v podstatě a usnadňují ten antigenní impuls tomu organismu, voda a tak dále, ale už nic ve velkém množství a všechno je obsaženo v příbalové informaci, kde si dotyčný může přečíst, co ta vakcína obsahuje.
Na ty hliníkové soli mají odpírači vakcín docela pivku. Z jakého důvodu?
Odpírači očkování neprávem a nepodloženě tvrdí, že hliník z vakcín je škodlivý, způsobuje různé nežádoucí účinky, což ale není tak úplně pravda. Hliník je kolem nás všude. Hliník je v ovzduší, hliník je ve vodě, hliník je v potravinách, hliník je v mateřském mléce a tak dále a tak dále. A v podstatě se podařilo stanovit určitou bezpečnostní dávku, která pro člověka není škodlivá. A hodnota této bezpečnostní dávky je 2,5 mg na kilogram hmotnosti a den. Pro představu, když si vezmeme 6měsíční dítě, které v tom čase je očkováno, ano, tak z očkování dostane mezi 2,8 a 4 mg za celé to období, 2,8 a 4 mg hliníku. Kdežto například z mateřského mléka je to kolem 10 mg, z příkrmu, teda z různých sušených mlék, je to 30 mg a ze sojového mléka je to například 120 mg. To znamená, to množství, které je obsaženo ve vakcínách, je daleko, daleko nižší, úplně zanedbatelné a nemůže se nijak projevit na zdravotním stavu jednotlivce.
Docent Igor Kohl je dnes hostem Radiožurnálu a vakcíny a epidemie jsou dnes naším tématem.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Docent Igor Kohl je epidemiolog a vakcinolog a bavíme se spolu o jeho práci. Ještě před několika desetiletími si lidé mysleli, že spalničky budou za chvíli vymíceny. Dneska Světová zdravotnická organizace varuje před rostoucím počtem nakažených. Letos také stoupl v Česku ten počet nakažených spalničkami oproti tomu loňskému roku. Jak je možné, že nejvíce ohroženými skupinami jsou právě kromě dětí, tedy řekněme i čtyřicátníci, kteří povinným očkováním dávno prošli. Nefunguje to?
Takhle, příčinou nástupu spalniček v epidemickém rozsahu, který nyní probíhá nejen v České republice a v celé Evropě, ale taky ve Spojených státech amerických a na Madagaskaru a jiných krajinách, je několik. Za prvé, výrazně klesá proočkovanost dětské populace. To znamená, nedochází ke kolektivní imunitě, což je, že virus může volně cirkulovat a nakazí další osoby. Ta kolektivní imunita se dosahuje při proočkovanosti, tvrdí se 95%, ale lepší je 98%. Mm-hmm. To znamená, když do takto proočkované populace se dostane virus spalniček, nemá šanci se tam uchytit a nemůže dál cirkulovat. To znamená, jsou chráněny ty skupiny dětské populace, které z různých zdravotních důvodů nemohly být očkovány. To znamená, většina chrání tu menšinu, která nemohla být očkována. Potom vám to ukážu na příkladu, řekněme, Maďarska. Druhým důvodem je určité vyvanutí imunity. Ano, ta vakcína poskytuje teda ochranu, ale po určité době dochází k poklesu těch protektivních, teda ochranných protilátek a už ta osoba je vnímavá opět k nákaze. K tomu slouží, ano, předejít tomuto je potřeba podáním druhé dávky. Nyní se už vážně debatuje o tom, že možná by bylo dobré podat třetí dávku. Imunologické přehledy, které se vykonávají téměř ve všech rozvinutých krajinách, nám ukazují, v kterém věku, v které krajině ta imunita nebo ta odolnost poklesává a tomu se přizpůsobuje i očkovací kalendář. Třetím důvodem je migrace. Nebývalá migrace, a nemyslím jen státy třetího světa. Nejbližší příklad máme Ukrajina, ano? A čtvrtým takovým důvodem je určité socioekonomické a politické klima. A to vám osvětlím na to Maďarsku.
No to mi vysvětlete.
V Maďarsku roky, stejně jako v České republice předtím, ano, v Československu, byla proočkovanost na úrovni 99,8%, čemu na západě vůbec nevěřili, ale v Maďarsku se udržuje ta proočkovanost pořád na 99%. Posledních 6 let je to 99%. A výskyt spalniček v Maďarsku pro někoho na překvapení není. Není tam proto, jelikož je ta populace dobře proočkovaná a jsou tam desítky případů maximálně. A to klima je dáno tou migrací. To znamená, Maďarsko není zrovna vstřícné vůči migrantům, to je první věc. A za druhé je tam velká jazyková bariéra. To znamená, ani ti Ukrajinci nechodějí pracovat do Maďarska, ale radši jdou na Slovensko, do Čech, do Polska. Na Slovensku taky. Roky byl výskyt nulový, ano? Roky byl výskyt nulový, až v loni začal velký epidemický výskyt. A to znamená, i když už Slováci mohli tvrdit ano, spalničky u nás už budou eliminovány, tak se tak nestalo, nebo klesala ta proočkovanost. Stejně je to v České republice, kde ta proočkovanost už klesla až na 84%. A teď i krajiny, které nikdy předtím neměly povinné očkování, například zavádějí proti spalničkám povinné očkování. Je to Amerika, New York zavedl povinné očkování. Italové zavedli povinné očkování. Vážně o tom uvažují i Francouzi. A důležité je, že jsou tady lidé, kteří odmítají očkování. Například v Evropě je to v průměru 13% a jen ve Francii 40%.
My se k tomuhle tématu určitě dostaneme v druhé části našeho rozhovoru. Docent Igor Kol, epidemiolog a vakcinolog, je dnes hostem Radiožurnálu a otázky posíláte na náš web. Docent Igor Kol je epidemiolog a vakcinolog, dnes je hostem Radiožurnálu, vakcíny jsou naše téma. Konec konců lékaři často varují před možnou epidemií. Je to jenom strašení, nebo se to v nějakou chvíli může zvrtnout v tak nedozírné následky, že my, kteří se tím nezabýváme, si je neumíme představit?
Ano, může. A typickým příkladem je například pandemická chřipka. Nikdo z nás nezažil období takzvané španělské chřipky, kdy umřelo v podstatě na chřipku víc lidí než za celou první světovou válku. Šíří se velice rychle, postihuje velké množství populace, přechází do pandemie, to znamená, nepostihuje jen jeden stát, ale šíří se po celém světě a má pochopitelně vážné zdravotní následky ve formě vysoké úmrtnosti. Jsou ostatní nákazy, s kterými jsme se už roky nesetkali, řekněme záškrt nebo tetanus, donedávna to byly skoro také spalničky. No a ty nyní se šíří, to znamená vidět umírat malé děti dusící se na záškrt, není ten nejhezčí pohled a v podstatě dnešní populace už si toto ani nedokáže představit.
Ta pandemie má nějaké hranice a vy jako lékaři, vakcinologové, máte nějaké postupy, jak v takovém případě začít pracovat?
Hranice nemá. Proto je to pandemie. Šíří se po celém světě. To znamená, šíří se jak na jižní, tak na severní polokouli, pochopitelně na každé z těchto hemisfér v jiném období.
Já jsem myslela hranice, kdy už vlastně lékaři začnou alarmovat opravdu podle počtu nakažených lidí.
No tak u chřipky je to například 1500 na 100 tisíc. To znamená, když se dostane nemocnost na tuto úroveň, mluvíme už o epidemii. U epidemie třeba salmonelózy anebo některých střevních nákaz, buď z potravin, většinou teda z potravin, tato hranice neexistuje. Zkrátka, vyšší výskyt už je epidemický a může být ohraničený a může být také plošný, celoplošný. Příkladem je velká epidemie před roky žloutenky typu A, která vznikla z polských mražených jahod a těchto výrobků a ta se rozšířila po celém bývalém Československu.
Pojďme ještě ke spalničkám. Bavili jsme se o tom, že ten výskyt je četnější. Někteří zdravotníci a taky rodiče dětí objednávají takzvanou monovakcínu proti spalničkám, protože říkají, že ta trojvakcína, vlastně, která obsahuje taky látky proti zarděnkám a příušnicím, není tak vhodná. Je to pravda?
Určitě není pravda. Je nutná ta trojvakcína už i z toho důvodu, že i ty příušnice se šíří. Sice ne v tomto roce zrovna, ale cyklicky se vyskytují vyšší a nižší výskyty. A já bych to opravil, rodiče anebo osoby by si chtěli objednat monovakcínu proti spalničkám, ale tato vakcína není dostupná. Tu vakcínu nikdo v podstatě nevyrábí a jediný stát, který ji má k dispozici, je Švýcarsko, ale navíc je to indická vakcína, která neprošla registračním procesem Evropské unie. To znamená, monovalentní vakcínu není možné momentálně sehnat nebo ji nikdo nevyrábí. V dané situaci, kdy je epidemický výskyt spalniček, řekněme na území České republiky, ano, by byla vhodná pro některé monovalentní vakcína. Ale to, že by byla vhodná, neznamená, že ji máme, že si ji můžeme objednat.
Já se ještě vrátím k té své otázce, proč vlastně nejohroženější skupinou, co se týče spalniček, jsou ti čtyřicátníci, kteří vlastně tím regulérním očkováním normálně prošli.
Takže ty, co jsou starší než 45 let, většinou překonali dětství. Já jsem taky překonal spalničky a po překonaném onemocnění, když to dobře dopadne, nemáte žádné jiné následky, máte celoživotní odolnost, celoživotní imunitu. Očkování u nás začalo v 69. roce, to právě do toho spadá ta kategorie 35 až, řekněme, 45. A očkovalo se nejdřív v 10 měsících jednou dávkou, potom se v 72. roce přešlo na očkování v 12. měsíci a dále už to byly dvě dávky. A mezi tím ještě byly děti prvních tříd a osmých tříd proočkovány, to znamená ty, které nebyly v začátku očkovány. Problém je v tom asi, že byla jen jedna dávka a že ta první vakcína, která byla na našem trhu, ten Movivac, nebyl tak termostabilní a tím pádem možná nebyl ani natolik účinný, takže lidé, i když byli zaočkováni, nemusí mít protilátky, anebo ty protilátky už vyvanuly.
Jan Novák z Plzně se ptá dnešního hosta, epidemiologa a vakcinologa Igora Kola. Proč se děti musí očkovat hexavakcínou, když existuje jiný plán, který rozloží všechny vakcíny do delšího časového období? Na co potřebuje být dítě v 6 týdnech očkováno proti žloutence a tetan?
Tak hexavakcína má tu výhodu, že dítě má méně zákroku, méně vpichu, méně v podstatě traumatizace. A v tom nejrizikovějším období, kdy už nemá žádné mateřské protilátky a je vystaveno těmto nákazám, je očkováno. Ano. Hepatitida B se, teda někteří odpůrci očkování proti žloutence typu B tvrdí, že jak se může malé dítě nakazit od infikované jehly někde na pískovišti, kam nechodí. To je sice pravda. Ale očkuje se proti virové hepatitě typu B z toho důvodu, že když onemocní dospělý člověk, tak onemocnění může částečně přejít do chronické formy, do chronického stádia. Ale jestliže se nakazí malé dítě, řekněme do těch 6 měsíců věku, tak tam toto onemocnění přechází až v 95% do chronické fáze a v podstatě je neléčitelné úplně.
A ten plán toho, té rozložitelnosti těch všech vakcín do delšího časového období, je to alternativa pro vás?
Pro mě to asi není alternativa a není to, podívejte se, je to takhle, ty plány očkování nepřipravují nějaký hlupáci. Jsou to odborníci, kteří roky pracují v tomto oboru a navíc vycházejí z nejnovějších poznatků vědy, které jsou. To znamená, rozložit očkování je velice těžké. Co začnete očkovat? Dneska máme tu hexavakcínu, kde očkujeme záškrt, kde očkujeme tetanus, kde očkujeme černý kašel, očkujeme hepatitidu, očkujeme hemofilus influenze typu B, očkujeme dětskou obrnu, ano. Ale máme tady taky pneumokoky, máme tady hrazené očkování proti teda nehrazené očkování proti meningokokům, ať už B nebo AC dvojité VY. A u většiny těchto nákaz je to nejrizikovější období mezi 0. až 11. měsícem života. Jak bych chtěl rozkládat očkování do tohoto období sunout 3 vakcíny, anebo dvě dávky proti difterii, tetanu, pertusy, jak by tam chtěl dát 3 dávky proti pneumokoku, jak by tam chtěl dát 1 dávku proti hemofilu. To zkrátka není možné, jelikož dítě stačí, aby dítě onemocnělo a celý plán se rozsype. Tento systém, který momentálně je ten nejracionálnější a nejlepší. Osobně bych klidně uvažoval i o tom, že se místo hexavakcíny použije pentavakcína a ta hepatitida B se doočkuje o něco později.
Je tady další otázka, píše jí Ivana. Dobrý den, pane docente, pracuji jako fyzioterapeutka s malými dětmi. Maminky se mě často ptají, zda je nutné dodržet očkování podle očkovacího kalendáře a zda posun má určitá rizika pro dítě.
Podívejte se, jestliže je to posun ze zdravotních důvodů, třeba z nějakých neurologických problémů nebo alergologických problémů, kdy ten další specialista řekne, že v tomto období některé typy očkování nejsou vhodné a měly by se odložit, to je úplně v pořádku. Ale jestliže to odkládání je rozvahou daného rodiče, tak je to špatně. A já bych to s nadsázkou přirovnal k ruské ruletě. Buď to dítě, které má odložené očkování, do té doby, než je zaočkováno, neonemocní, to znamená, byla tam prázdná kapsle, anebo onemocní, ale ještě k tomu, že onemocní, může mít také určité trvalé následky. To znamená, dle mého to odkládání, když není ze zdravotních důvodů, je rizikem a hazardováním ze zdraví vlastních dětí.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Otázek na docenta Igora Kola je spousta. Hodně se ptáte na očkování proti pneumokoku a na přeočkování. Třeba paní Černá, která byla očkována v roce 2016, tak se ptá, jestli se má ještě jednou nechat přeočkovat a v jakém časovém odstupu.
Čas se nám krátí, tak budu velice stručný. Vakcína Pneumo 23 už se nevyrábí. Dneska se všichni očkují vakcínou konjugovanou, to je Prevnarem 13 většinou. A ano, přeočkovat, i když postup by měl být opačný, který vy jste ale nemohla stihnout, nebo tehdy to nebylo hrazeno, nejdřív Prevnar 13 a potom na rozšíření Pneumo 23, na kterém se teď zase v některých firmách pracuje. Nechat se přeočkovat Prevnarem 13, vy ve vašem věku to máte zdarma, nejlepší společně s chřipkou, ten interval by mohl být 2, 3, 5 let.
Já bych se chtěla zeptat na vakcínu proti meningokoku, protože vy jste vlastně spoluautorem vakcíny proti meningokoku B, ale meningokok jako takový vlastně ještě vyřešený není.
No bohužel nejsem spoluautorem, ale podílel jsem se na jeho vývoji. Meningokok je už vyřešen. Jelikož máme vakcínu proti Bčku, ano, vakcíny proti Bčku a máme vakcíny proti ostatním čtyřem seroskupinám. Pro nás je nejzajímavější vlastně to Bčko, jelikož za posledních 10 let bylo u nás asi zaznamenáno 597 případů invazivních meningokokových nákaz a z toho více než 60%, to znamená těch přes 360, nevím kolik, bylo Bčkem, 115 Cčkem a ostatní už nic. A stejně tak je to u úmrtí. Z 59 úmrtí bylo 26 na Bčko a 15 na Cčko. To Cčko u nás je důležité v té druhé věkové kohortě, kde je ten pík, to je 15 až 90 lety, tam je to víc. Ale ta nejrizikovější skupina 0 až 11 prevaluje Bčko. To znamená, máme očkování proti Bčku, máme očkování proti AC dvojité VY a mám povědomí o tom, že se pracuje a už se vykonávají klinické studie, kde všechny tyto všech těchto pět serotypů bude v jedné vakcíně.
Na čem se ještě pracuje? Co by se mohlo v blízké budoucnosti objevit? Na co třeba vy, jako expert se 40 letou praxí, čekáte?
Já se ještě vrátím k těm meningokokům. Dobrou zprávou je, že ministerstvo jedná se zdravotníma pojišťovnama o některých dalších očkováních, které by byla plně hrazená, ale jen doporučená a velkým favoritem je právě očkování proti meningokokům. To je na okraj. Z těch dalších vakcín momentálně probíhá velké klinické hodnocení nové vakcíny proti malárii, což by byl velký průlom do ochrany proti tomuto onemocnění, i když nás jako Evropanů se to tady netýká, jen spíš cestovatelů afrického kontinentu nebo subkontinentu. Pracuje se dále na vakcínách proti karcinomu, ať je to karcinom plic malobuněčný, anebo je to karcinom prostaty, anebo karcinom ovárií pro ženy, což je velice dobré. Jsem rád, že je tady vakcína proti lidskému papilomaviru, která je vysoce účinná a navozuje vyšší odolnost než vlastní překonání onemocnění, takže a je u nás plně hrazená, to znamená každý, kdo má dítě v daném věku, nejen děvčátka, ale i chlapce, by je měl si nechat naočkovat a chránit proti případnému zhoubnému bujení ve vyšším věku. Dělají se vakcíny proti alergiím, a dokonce jsem zaslechl, že už se připravuje i něco jako vakcína proti cukrovce, což by byl skutečně průlom, světový průlom, který se dá srovnat s tím, jak jste na začátku zmiňovala, Jennerovým očkováním proti pravým nešovicím.
40 let se věnuje své profesi epidemiolog a vakcinolog docent Igor Kol. Dnes byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji za vaše know-how a děkuji za váš čas. Ať se vám daří, pane docente.
Já vám taky děkuji a přeji vám také, co vám daří a všem posluchačům, ať se jim taky daří a i jejím dětem.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se daří i vám.